Det veldig trivelig å få lov til å komme til Misjonskirka. Har jo vært her noen gang før. Begynner jo å kjenne noen av dere, da. Så det alltid trivelig å se noen kjente fjes. Jeg har med meg en bibeltekst, da. Men vi har jo fått den lest her nå av en ung gutt for noen minutter siden. Men du kan slå opp i bibelen din i Matteus 20. Så skal jeg lese gjennom den en gang til. Og så skal vi prøve å si noe fornuftig etter hvert. Matteus 20 og fra vers 1, der står det sånn: For himlenes rike er å ligne med en landeier som gikk ut tidlig om morgenen for å leie arbeidere til vingården sin. Da han var blitt enig med arbeiderne om en denar for dagen, sendte han dem inn i vingården. Da han gikk ut omkring den tredje time, det er da klokka 9 på morgenen, så han andre som sto arbeidsledige på torget. Og han sa til dem, gå inn i vingården dere også, og det som er rettferdig vil jeg gi dere. Så gikk de. På ny gikk han ut, både ved den sjette og den niende time, altså klokka 12 og klokka 3, og gjorde det samme. Omkring den ellevte time, altså klokka 5, gikk han ut og fant andre som sto ledig, og sa til dem, hvorfor har dere stått her ledig hele dagen? De svarte, fordi ingen har leid oss. Han sa til dem, gå inn i vingården dere også, og det som er rettferdig skal dere få. Da det ble kveld, sa eieren av vingården til forvalteren sin, kall sammen arbeiderne og gi dem lønna deres. Begynn med de siste og fortsett til de første. Da de som var blitt leid ved den ellevte time, når de kom, fikk hver av dem en denar. Men da de første kom, så trodde de at de skulle få mer, men de fikk også bare en denar hver. Da de hadde fått den, klaga de på landeieren og sa, disse siste har bare arbeidet i en time. Og du stilte dem likt med oss som har båret dagens byrde og hete. Men han svarte en av dem, venn, jeg gjør deg ingen urett. Ble ikke du enig med meg om en denar? Ta det som er ditt og gå. Jeg vil gi denne siste det samme som deg. Er det ikke tillatt å gjøre som jeg vil med mitt eget? Eller er ditt øye ondt, fordi jeg er god. Slik skal de siste bli de første, og de første de siste. For mange er kalt, men få er utvalgt. Slik lyder Herrens ord. Herre, jeg takker deg for Matteus tolleren, som skrev akkurat de her ordene til de her opprinnelige leserne den gangen. Og så ber jeg om at du på nytt ved den hellige ånd puster liv i denne teksten, sånn at det kan bli til liv og til styrke og kraft for oss her og nå i dag. Jeg ber om det i Jesu navn. Amen. Jeg vet ikke når du tenker, hva du tenker på når du hører en sånn tekst. Jeg tror ikke at jeg og du er alene hvis vi på en måte tar arbeiderne sitt parti i denne historien. Denne bibelteksten har utfordret bibellesere i 2000 år. Det virker som om lønnsvekta til landeieren bryter litt med hva jeg og du oppfatter som liksom rettferdig, eller fair play, kan vi kalle det. Ja. Og det er en kjent forfatter som heter for Philip Yancey. Han kaller det her for nådens skandaløse matematikk. Et fint uttrykk, jeg. Nådens skandaløse matematikk. Du vet, alle vi som er foreldre, vi vet at det å være fair og rettferdig bestandig, det kan være litt utfordrende. Har du merket det? Ja, litt vanskelig. Hvis jeg hadde vært en del av et team som hadde arbeidet hele dagen, så hadde jeg følt at det var litt urettferdig Hvis jeg fikk samme lønn som dem som i mine øyne kom alt for sent. Samtidig, hvis jeg var denne landeieren, så ville jeg oppleve det som urettferdig hvis jeg ikke selv fikk lov til å være generøs med mine penger. Det som er spesielt, og det som vi må ta litt inn over oss, det er at Jesus sier i det første verset at denne lignelsen reflekterer hvordan himlenes rike er. For i vers 1 så sier han, himlenes rike er å ligne med, og så forteller han denne historien. Så du må holde deg fast. På en måte så er himlenes rike litt urettferdig. I hvert fall sånn som vi tenker på definisjonen av rettferdig. Så jeg tenker neste gang ungene dine klager og sier det der er ikke rettferdig, så kan du bare svare, nei, men det er ikke Guds rike heller. Så bare slapp av. Jeg burde skrive en bok om barneoppdragelse, så... Rettferdighet, det er litt sånn tricky. Det er litt vanskelig. En annen ting som jeg har lagt merke til, det er at jeg klager som regel bare når den herre urettferdigheten arbeider imot meg. Når urettferdigheten arbeider for meg, da kaller jeg det bønnesvar. For hvordan reagerer du og jeg når vi får mer enn det vi fortjener? Ikke sant? Nekter du å ta imot det? Nei, det er ingen som gjør det. Du er helt lik meg. Du takker Gud, og så går du videre før noen ombestemmer seg. Jeg har aldri hørt en unge i en søskenflokk si at liksom, urettferdig, jeg fikk sitt i forsetet i går, så nå er det noen andres tur. Nei, de sier ikke det. For det er sånn at når det gjelder rettferdighet, så er vi litt sånn selektiv. Heldigvis for oss, så fungerer ikke Guds rike etter de prinsippene som vi oppfatter som rettferdig. Og når jeg tenker på alt det gære jeg har gjort, når jeg tenker på alle de gangene jeg har lovt Gud at dette skal ikke jeg gjøre mer, men så gjorde jeg det likevel. I lys av det, så har jeg konkludert med at jeg vil ikke at Gud skal være rettferdig etter den mest rettferdige definisjonen av rettferdig. Hvis rettferdighet betyr at jeg får det jeg har fortjent, så vil jeg ikke ha rettferdighet. Da vil jeg heller ha nåde. Og jeg tror at du også føler akkurat det samme. Guds rike er ikke rettferdig på den måten at alle får det man har fortjent. Heldigvis, tenker jeg. Guds rike er ikke rettferdig på den måten denne arbeideren som hadde arbeidet i 12 timer målte rettferdighet. Guds rike er rettferdig på den måten som landeieren målte rettferdighet, som handler om at Gud, han er fri til å gjøre hva han vil, til hvem han vil, når han vil. Er ikke det flott? Gud er fri til å strekke seg ut med nåde og barmhjertighet når han vil og til hvem han vil. Og vi skal se på hvordan denne sannheten på en måte demonstreres i livet til tre ulike personer i Nytestamentet. Er du klar for det? Tre ulike personer som vi skal sammenligne litt. Hvis du har lest litt i Nytestamentet, så er du kanskje kjent med historien om Stefanus, den første kristne martyr. Han kan du lese om i Apostlenes gjerninger, kapittel 6. Storyen er jo at kirka var helt i sin spede begynnelse når Stefanus ble frelst. Menigheten i Jerusalem, de hadde hatt en vidunderlig tid. Og nesten alle i menigheten var jøder som besøkte tempelet på sabbaten og som møttes i hjemmene for å be sammen og for å spise sammen. De var der som en familie, og de omtalte hverandre som brødre og søstre. Det virket som det var ganske flott. Men så er det jo litt sånn at alt som er bra, tar vanligvis slutt. Eller det dukker opp noen utfordringer. Sånn er det i livet. Og det her kan du lese om i Apostlenes gjerninger 6 fra vers 1. Der står det: I de dager da tallet på disiplene stadig økte, kom det en anklage mot hebreerne fra de gresktalende jødene, fordi enkene deres ble forsømt ved den daglige utdelingen. Har du hørt noe sånt? Veldig interessant. Det som er interessant er at den første konflikten i kirkehistorien var en krangel om mat. De jødene som kom fra utsida av Israel, fikk ikke den samme oppmerksomheten som dem som kom fra området. De opplevde det som en forskjellsbehandling. Og da måtte jo problemet løses. Og apostlene, de er ganske smidige, så de opprettet et nytt kirkelig embede, diakoner. Det er der du leser om det for første gang, i Apostlenes gjerninger 6. Og da valgte de ut, står det, 7 kvalifiserte menn. Og navnene på alle 7 indikerer at de alle var greske jøder. Med andre ord så betrodde apostlene minoriteten fullmakten til å løse sine egne problemer. De skulle på en måte se over matutdelinga, og Stefanus sitt navn popper opp først da, blant de 7. Og det står at han var kjent for sin tro og sin kraft, og han gjorde store tegn og under blant folket, står det i vers 8 i Apostlenes gjerninger 6. Og så leser vi videre at det sto fram noen synagogeledere som utfordret menigheten og utfordret Stefanus. Og det står: de var ikke i stand til å stå imot den visdom og den ånd han talte ved. Og da står det at de konspirerer. I all hemmelighet blir de enige om og falskt anklager Stefanus for å tale spottende ord mot Moses og mot Gud. Og de hisser opp folket, og så tar de Stefanus inn for det høye råd, som heter for Sanhedrin. Og så stiller de fram noen falske vittner, som sier følgende i vers 13: denne mannen holder ikke opp med å tale spottende ord mot dette hellige sted og mot loven. For vi har hørt ham si at denne Jesus fra Nazaret skal ødelegge dette stedet og forandre de skikkene som Moses overga til oss. Jeg tror at de fleste av oss ville ha kjent på litt frykt i en sånn situasjon. Husk at det her var det samme rådet som fordømte Jesus, og som fikk overbevist Pontius Pilatus til å dømme Jesus til døden. Men Stefanus viker ikke en millimeter. Og han gjør ingen forsøk på å redde seg selv. Så når du kommer til kapittel 7, så holder han en flammende tale og bare kjører på. Og han sier følgende i vers 51 i kapittel 7. Hør hvor liksom rett fram han, ja. Han sier: dere som er så stivnakket og uomskåret på både hjerte og øra, dere står alltid den hellige ånd imot. Slik deres fedre gjorde, gjør dere også. Hvem av profetene ble ikke forfulgt av deres fedre? De drepte dem som på forhånd forkynte om den rettferdiges komme. Dere ble nå de som forrådte ham og ble hans drapsmenn. Dere som har mottatt loven ved englers anvisning og ikke har holdt den. Så vi skjønner jo, med en sånn tale så må det jo gå galt. Og denne tilsynelatende verdige forsamlinger av innflytelsesrike menn ble plutselig forvandlet til en rasende mobb. For det står lenger i teksten, de skar tenner, ropte høyt, holdt seg for ørene, sprang på han, alle som en. De drev han ut fra byen og steina han. Rett før han død, så roper han ut i vers 60 i kapittel 7, Herre, tilregn dem ikke denne synden. Det der hadde han lært av Jesus. Som kirkas første martyr, så ble jo Stefanus en troshelt. Og så tenker jeg, hvis noen har fortjent å gå til himmelen, så ville det vært Stefanus. Han levde et eksemplarisk liv, og han døde som en troshelt. Det var Stefanus. Så skal vi skifte litt fokus, vi skal sy det her sammen. Livet til en som senere ble kjent som apostelen Paulus, står i ganske sterk kontrast til Stefanus. Paulus beskriver seg selv før han ble frelst, da han gikk under navnet Saul eller Saulus, og han sier i Filippebrevet, kapittel 3 og vers 4, så sier han, «Selv om jeg også kunne sette min lit til det menneskelige, hvis noen andre mener de kan sette sin lit til det de er som mennesker, kan jeg det enda mer. Jeg er omskåret på den åttende dag av Israels slekt av Benjamins stamme, en hebreer av hebreere, i forhold til loven, en fariseer i nidkjærhet, en forfølger av menigheten, og etter rettferdigheten i loven var jeg blitt ulastelig.» Så liksom etter jødisk standard, så var Saulus renka helt på topp. Saulus var mer lydig mot loven enn andre fra hans samtid sin. Det var ingen på en måte som kunne matche Saul sin oppriktighet og lidenskap. Likevel så førte det som han trodde var en kjærlighet til Guds lov, det førte han til å bli en morder. Og han innrømmer det helt åpent i Galaterbrevet 1 og vers 13. Der sier han, for dere har hørt om min tidligere ferd i jødedommen. Hvordan jeg til overmål forfulgte Guds menighet og forsøkte å utrydde den. I jødedommen gikk jeg langt utover det mange av de samtidige i mitt eget folk gjorde. For jeg var mer nidkjær for mine overleveringer fra fedrene enn dem. Vi vet at Saul var til stede den dagen mobben steina Stefanus til døde. Han sto og så på når en rettferdig mann i ordets rette forstand ga sitt liv for det han trodde på. Mange år senere så innrømmer Saulus, eller Paulus da, til en nær venn, til Timoteus. Han sier til han at «Jeg som tidligere var en spotter, en forfølger og en voldsmann, men jeg fikk miskunn fordi jeg var uvitende og handlet i vantro.» Når Paulus, eller Saul, jakta på kristne for å kaste dem i fengsel, så opp ble han plutselig på veien til Damaskus et livsforvandlende øyeblikk som kom til å definere resten av hans liv. Et direkte møte med Guds sønn, et direkte møte med Jesus, fikk han til å innse at de her gode gjerningene som han trodde var gode ved å forfølge menigheten, det var feil. Det var synd. Den dagen så slutta Saul med å stole på sin egen rettferdighet. Han mottok Guds nåde og tilgivelse. Og så fikk han et nytt navn. Paulus ble en utrettelig misjonær. Han reiste gjennom hele det østlige Romerriket i ca. 15 år. Og forskere har regnet på det. Han tilbakela mer enn 3200 norske mil. Det er 32 000 kilometer det. Og det var ikke liksom bil og fly og tog, ikke sant? Han preka, han underviste, han starta menigheter, og han skrev nesten en tredjedel av Nytestamentet. Han opplevde store vanskeligheter når han reiste rundt med evangeliet. Urettferdig forfølgelse, falske anklager, pisking, hudstryking. Han ble slått med stokker, flere fengselsopphold. Alt det her i tjeneste for Jesus. Og før han led martyrdøden i Roma, så hadde Paulus gjort mer for å utbre Guds rike enn noen andre i det første århundret. Så i motsetning til Stefanus sin relative flotte oppførsel i ungdommen, så var Saulus sitt tidligere liv prega av vold og hat mot de kristne. Så kan vi kanskje tenke at heldigvis så jobba han hardt nok etter hvert da, og liksom gjorde godt igjen, sånn at de her syndene kunne bli viska ut. Vi tenker litt sånn. Han ble akseptert av det kristne samfunnet. Og på samme måte som Stefanus, så ble han jo en troshelt. Ok, men før både Stefanus og Paulus kom på scenen, så var det en annen mann og hans tro på Jesus som gjorde denne mannen berømt. Han er ingen troshelt, men historien hans er fortalt og gjenfortalt overalt hvor evangeliet blir forkynt. Og vi vet ikke hva han heter, men vi kjenner hans karakter. En rimelig dårlig karakter. Vi vet veldig lite om fortiden hans, men vi vet at han ble beskrevet som en kriminell. Og når vi blir introdusert for han, så er vi på den aller siste sida i det siste kapitlet i livet hans. Han henger på et kors ved siden av Jesus. Og vi kan lese om han i Lukas 22, vers 32. Der står det, det var også to andre, to forbrytere, som ble ført ut sammen med Jesus for å henrettes. Da de var kommet til det her stedet som kalles Golgata, korsfesta de en der. Forbryterne ble også korsfesta. Den ene på hans høyre side, og den andre på hans venstre side. Og så leser vi at folk som sto omkring korset, de sa, han har frelst andre. La ham nå frelse seg selv, hvis han er Kristus, Guds utvalgte. Og vi leser at soldatene de spotta, 'Hvis du er jødenes konge, så frels deg sjøl.' Og så leser vi at en av dem som hang på korset ved siden av Jesus, tok del i denne spotten mot Jesus og sa, 'Hvis du er Kristus, så frels deg sjøl og oss.' Plutselig, veldig sånn overraskende, så er det en som hever røsten og forsvarer Jesus. Ingen hadde forventa det. Den andre kriminelle som henger på et kors på den andre sida av Jesus, han avbryter spotten og hånsordene mot Jesus, og så sier han, 'Frykter du ikke engang Gud, når du ser at du er under den samme dom? Vi er det med rette, sin. For vi får den lønna vi fortjener for våre handlinger. Men denne har ikke gjort noe galt.' Så han erkjenner sin egen skyld. Hans egen dom over seg sjøl er at han fortjener døden. Han fortjener å bli korsfesta. Det vet han. Han hadde ingen illusjon om at han fortjente noe godt i det kommende livet. Hvis det var et liv etter døden, så visste han at det ikke var et sted for han. Hans eneste håp, hvis det var noe håp, var det han fortjente minst, og det han sjøl hadde gitt veldig lite av i sitt miserable liv. Nåde
og barmhjertighet. Så i desperation så sier han til Jesus, Herre, husk på meg når du kommer i ditt rike. Tenk på det her, folkens. Hvis Guds rike var reservert for gode mennesker, så stiller jo denne karen sist i køa. Aha. Ja, han ba. Men han hadde jo egentlig ingen sjanse. Jeg tenker, omvendelse. Når du henger på et kors rett før du dør, det, på en måte så er jo det meningsløst. Rededikasjon. Når du bare har timer igjen å leve. Menneskelig sett så betyr jo det veldig lite. Han kan jo ikke love noe som helst. Han har ikke noe å tilby. Han kan ikke betale tilbake det han har gjort. Han har ikke noe å forhandle med, for om en liten stund så er han død. Så han var i gang med å få det han hadde fortjent. Mens her kommer Jesus inn i bildet, her kommer Jesus inn, og så forstyrrer han den normale ordningen. Han kommer og forstyrrer det som vi, sånn som vi normalt tenker at det skal være. Han trumfer det som normale mennesker oppfatter som rettferdig. Så han bestemmer seg for å være ekstraordinær urettferdig. Jesus svarer han. Og jeg elsker de ordene, for det står Jesus svarte ham. Hvorfor skal Jesus bry seg med den fyren her? Hvorfor bruk tid på en sånn en? Du vet at han henger jo på korset selv. Hvert ord som Jesus sa fra korset koster jo veldig mye rent fysisk. Hver pust medførte utrolig smerte når han liksom drar seg opp på naglene som holder fast til korset. Likevel så svarte Jesus han. Sannelig, sier jeg deg, i dag så skal du, ja akkurat du, være med meg i paradis. Jeg vet at du sannsynligvis har hørt denne historien før. Men la oss ikke gå for fort fram. Jesus, han som er Gud som ble menneske, perfekt, hellig fra topp til tå, lover en mann som var alt det motsatte av det Jesus var. Han lover en at der jeg skal, der skal du også. Der jeg drar, der blir du med du også. Hvordan er det mulig? I 11. time tilbyr Jesus den samme evige lønna som han lover Stefanus og Paulus. Det er ikke rettferdig. Stefanus ble henrettet på grunn av sin rettferdighet. Denne mannen ble henrettet på grunn av sin kriminalitet. Og noen år etterpå så fulgte Paulus etter. Paulus som satt i fengsel, steina, led skipbrudd, bitt av slange, leser vi om, slått og til slutt halshogd på grunn av sin forkynnelse om Jesus. Hvorfor skal en kriminell få komme inn i Guds rike sammen med Stefanus og Paulus? Det er ikke rettferdig. Nei, det er mye bedre enn rettferdig. Det er nåde. Det er nåde. Hvis vi stanser litt opp og reflekterer litt over hva vi har pratet om, så er det jo veldig spesielt. Hvorfor er det så mange som satser på et religiøst system som baserer seg på personlig prestasjon? Vi har veldig lett for å havne der. Hvem er det som tror at de er bra nok til å fortjene himmelen? Og så har vi spørsmålet, fortjene, ok, basert på hva? Det finnes ingen objektiv standard å forholde seg til. Kristne jøder, muslimer, hinduer, alle har sin versjon av den gyllene regel, som henger ganske høyt. Og som leder oss til et tema som vi kanskje ikke liker å snakke om. 70% nok for himmelen? Hvis jeg gjør mot andre det jeg vil at de skal gjøre mot meg, 70% av tida er jeg innenfor da. Hvis Gud ser etter gode mennesker, så er det jo interessant å finne ut hva er det som er godt nok. C.S. Lewis, den kjente apologeten og forfatteren, han lister opp 8 punkter som finnes i den religiøse litteraturen til amerikanske indianere. Og de gamle grekerne, kineserne, jødedom og kristendom. Han finner 8 fellestrekk der. Det første er, ikke skade andre med ord og gjerning. Nummer 2, er dine foreldre. Nummer 3, vær god mot dine søsken og de eldre. 4, vær ærlig i alt du gjør. 5, ikke lyg. 6, ikke ha sex med en annens ektefelle. 7, ta deg av dem som er svakere enn deg selv. 8, sett andre først. Ok, en annen ting som alle de her religiøse tekstene har felles, det er at det ligger en slags underliggende antakelse om at alle mennesker kommer til å feile i forhold til de her 8 kjørereglene. Og det vet vi. Det er sant. Vi feiler. Vi vet det. Fordi alle de her religiøse systemene tilbyr jo råd for hva man skal gjøre når man har rota det til. Alle er enige om å gi noen råd for hva man skal gjøre når du har liksom havnet i grøfta. Men så er det akkurat der hva man skal gjøre. Der opphører enigheten da, mellom de her ulike religiøse systemene. Derifra så har hver religion sin egen tilnærming for å gjøre opp for sine feil. En liten oppsummering. Det finnes en Gud. Gud har en standard som individer skal leve etter. Men det er for vanskelig. Så blir det litt sånn, lykke til, ser deg på den andre siden. Kanskje. Kanskje. For vi blir litt usikre. Er det bra nok? Religion fremhever det å leve opp til en guddommelig standard, og så skapes det et gap. Vår erfaring sier det samme. Vi trenger ikke religion for å fortelle oss at vi ikke er bra nok. Alle her har jo måttet ha sagt en eller flere ganger, unnskyld, jeg tok feil. Kan du tilgi meg? Alle her har gjort det. Når vi tar feil, så er det noe i oss som ønsker å gjøre opp for den feilen. Kanskje med bedre oppførsel, med generøsitet, eller vi lover et eller annet. Og selv om vi kan gjøre det bedre fremover, så er det jo ingenting vi kan gjøre med fortiden. Det som har skjedd, det har jo skjedd. Og det er der Bibelens budskap er helt unikt. Det er det som gjør nåden så kraftig. Jesus kom inn i verden og gjorde det ingen andre kunne gjøre. Han bekreftet denne lista, ja, han holdt Guds lov. Og erklærte at Guds lov er hellig, rettferdig og god. Så offrer han seg selv som svaret på det spørsmålet som ingen kunne gi et tilfredsstillende svar på. Når jeg har rota det til, hva gjør jeg da? Det som regelryttere ikke kunne gjøre, det gjorde Jesus ved å gi sitt liv som et offer for synd, sier Bibelen. Kristi død og hans oppstandelse signaliserer til verden at Guds rike ikke reservert for gode mennesker. Det reservert for tilgitte mennesker. Gode tilgitte mennesker, ja. Ganske gode tilgitte mennesker. Og ikke så gode tilgitte mennesker. Så da håp for oss alle. Og mennesker som den kriminelle på korset, som ikke hadde noe som helst å forhandle med. Og det bringer oss tilbake til rettferdighet. Evangeliet faktisk det mest rettferdige systemet, hvis vi skal kalle det da, som vi kan forestille oss. Tenk litt på det. Alle invitert. The good, the bad, and the ugly. Alle invitert. Alle kommer inn på samme måte gjennom Jesus Kristus. Han betalte, hans død betalte for hele verdens synd. Og alle kan møte kravet. Tro. Det skjer ved tro. Ved tro ble Abraham rettferdiggjort. Ved tro så mottok kvinnen ved Sykars brønn evig liv. Og så vet vi at denne rettferdigheten, den kom ikke gratis. Jesus døde. Det kostet han alt. Han døde for å åpne himmelens rike for alle. For den som god, for den som ganske god, og for den som ikke så god. Nåde var dyrt, men ikke for oss. Det var Jesu død, som gjorde at Stefanus, som både var på en måte ganske perfekt i et menneskelig sett, Paulus, som hadde en broket bakgrunn, men som på en måte rettet det opp etter hvert, men også den kriminelle, som omvendte seg i siste minutt. Det var Jesu død som var mer enn nok for dem. Alle, slik at alle de tre kunne gå inn til sitt evige hjem. Og det var Jesu død på korset som gjorde Guds rike tilgjengelig for deg og for meg. Det ikke rettferdig. Nei, det mye bedre enn rettferdig. Det nåde. Det nåde. Skal vi be. Herre, vi takker deg for din store nåde som du har vist imot oss alle sammen. Hvor vi ikke trenger å prester selv, dras i håret for å bli bra nok, men vi kan strekke ut hendene, tomme hender, og ta imot det som du gir oss, et fullbrakt verk som mer enn nok for alle mennesker, de gode, de mindre gode, og dem som direkte ond. Du tilbyr nåde til alle som ved tro tar imot evangeliet om Kristus Jesus. Og så ber jeg om nåde for oss som kristne. Gi oss nåde til å forkynne nådens evangelium på en god måte, på den riktige måten, som bringer frelse og frihet til alle mennesker. Ikke bare dem som vi anser som gode, men til alle mennesker, også dem som har havnet i grøfta og som åpenbart ikke fikser det selv, men så er det sånn at vi har ikke fikset selv noen av oss. Vi har tatt imot nådens evangelium, frelsen i Jesus Kristus, og det mer enn nok for oss alle. Vi takker deg for det, far, i Jesu Kristi navn. Amen. Amen.